Матфей, 25-ші бажалық.
Олдушта теңірі қандығы 10 қысқа дүңей болыр. Олар жарытқыштарын алғанша қолтыға ұтқуй шыққандар. 500-і керсі, 500-і сағыжы кетпес болған. Сағыжы кетпестері жарытқыштарын алала май албаған. Керсілері дезе, жарытқыштарыла қожа майлы жырақаларын алғанша келген. Қолту сағдағанда, Ончосы үргілеп ұйықтап қалған. Түн арасында қыйғы болған. Қолту келедірі, оны ұтқып шығығар. Айдарда ончо қыстар тұрып, жартқыштарын жазап алғандар. Сағыжы кетпестері керсілерін айтқан. Майығардан бізге бері жер, жартқыштарыз үш бұрадыры. Керсілері дезе айтқандар. Бізге де, сілерге де кетпей қалбасын деп, бізден қалғанша, садушаларға барып, Бойығарға сатып алығар. Олар сатып аларға барып жатарда қолту дейдіп келген. Белен қыстар оныл қожа тойлы опарған. Ежіктезе жабылып қалған. Оның кейінінде баяғы қыстар келіп, «Қайрахан, қайрахан, ежігіңді ач тешкендір!» Те ол қару жандырған. «Чынын айдадым сілерге, сілерді білбезім!» Анайдарда ойғу болығар. Кежі ұлы келерінің күнін де садын да білбезер. Олдышта мындай болар. Бір кіші өз көрінгі атанар алдында қолдарын қышырып алып, оларға жөзін арттырып қойған. Бір үзіне 5 талант ақша берген, бір үзіне 2, бір үзіне 1 талант. Қажысына ла кірезін жіберелі, атана берген. 5 талант алғаны барала, онысын кереке тұтып, үзері 5 талант іштеп алған. 2 талант алғаны анайып оқ 2 талант іштеп алған. 1 талант алғаны барып, терді қазып, бийінің ақшасын көміп қойған. Ұзақ ойдың бажында ол құлдардың бийі жанып келелі, оларды доғылы жорға алдырған. 5 талант алғаны үзері іштеп алған 5 таланттын егеліп, айтқан. «Бийім, меге 5 талант берген едің? Бат, үзері іштеп алған 5 таланттын бұ». Бийі оға айтқан. «Жақшы, керсілі бүдімжілі қол. Асқа бүдімжілі болдың, көптің бажына сені тұтып жадым. Бийіңлі қожа сүйін». Екі талант алғаны келіп, «Бийім, меге 2 талант берген едің? Бат үзері іштеп алған 2 талантым бұ» деген. Бий оға айтқан, «Жақшы, керсілі бүдімжілі қол. Асқа бүдімжілі болдың, көптің бажына сені тұтып жадым. Бийіңне қожа сүйін». Бір талант алғаны келіп айтқан, «Бийім, сені қату күшітеп білгем. Үрендебеген жеріңнен кезетен едің, чачпаған жеріңнен теретен едің. Сенен қорқып, барып талантыңды жерге көміп қойғым. Бат бойыңдыйын қайра ал». Бийі оға айтқан, «Жаман, жалқу қол. Үрендебеген жерімнен кезерімді, чачпаған жерімнен терерімді білгеніңде, ақшамды ебіртер керек болған. Мен келіп, бойымдыйын кірелтелі алар едім. Оның талантын алығар, 10 талантуға берігер. Бардың барына берілер, үзері қожылар, жоқтың болғаны дайырлар. Еш немеге жарабас қолды дезе, түш қараңғыға таштағар. Анда ұйла түш қыжырты болар». Оның үнденіп айтты, «Құлақты кежі ұқсын. Кежі ұлы онша ан келдеріле қожа мақтылы келгешін, мақтылы шірезіне отырар. Онша қалықтар оның алдына жуылар. Ол күдіші қойларды ечкілердің бөлігендей, оларды бойы бойынан бөлір. Қойларын бойының оң жанына тұрғызар, ечкілерін сол жанына. Ол тұшта қаған бойының оң жанында тұрғандарға айтар. Келігер, адамның алқағандары, телеке жайылғанынан ала сілерге белетілген қағандықты еншіленер. Менің үшін дезе, аштап жүрерімді, неге құрсақ бергенер. Суызарымды, суым қандырғанар. Жорықтап жүрерімді, мені айларға кейдіргенер. Келаң аш боларымды, неге кек кейдіргенер. Оғырып жадарымды, неге жолығып жүргенер. Түрмеде отырған дұшымды, неге келіп арғанар». Ол дұшта оғы ақтылар айдар. «Қайрахан, аштағаныңды көріп сені азырадыс па? Емезе суызағаныңды көріп су сұзып бердіс пе? Жорықтап жүргеніңді көріп айлысқа кидірдіс пе? Емезе жылаңаш жүргеніңді көріп кеп кидірдіс пе? Орып жатқаныңды, емезе түрмеде отырғаныңды көріп жолықтыс па?» Хан оларға қару жандырар. «Чынын айдадым сілерге. Мұны бұ ең күші қарындаштарымның бүрізіне етіп, неге еткені керол? Оның сол жанында тұрғандарға айдар. қарғышқа қалғандар көрмөскө оның елчилерине белетелген үч бес отко менен кете дайылар. Аштарымды неге курсак бербедер? Суузарымды суу сузуп бербедер? Жоруктап жүрөрүмдү мени айларга кидирбедер? Жылаңаш болорумду неге кеп кидирбедер? Ооруп жатарымды түрмөдө отурарымды келип жолукпадар? Ол дышта булар да огайдар. Кайраган, сенин аштаганыңды, суузаганыңды, жоруктап жүргөнүңдү, жылаңаш болгонуңды, ооруп жатканыңды, түрмөдө отурганыңды көрүп, сеге болушпаган дедиз. Ол айдар, чынын айтадым силерге. Муну бу эң күчүлөрдүн бирүзүнө айтпай, неге айтпайнер ол? Айдар да, олор үргүлжү кыйынга барар, актоолор дезе үргүлжү жүрүмгө.